to the Voice of America in Uzbek.
Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 29-noyabr, payshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev.
Va men Nasiba Tohir. Yamal Suni yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitishimiz Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da. Xodbird Suni yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shahrvand FM 8708 to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Misrda Konstitutsion sud ziddiyatlarga sabab bo'lgan prezident qarori bo'yicha yakshanba kuni o'z so'zini aytadi.
Yevropa ittifoqining bosh diplomati Katrin Ashton bugun Tojikistonda bo'ldi.
When semi autonomous region appeared in the north of Iraq, Turkey didn't like it, but it was convinced by the Americans. So apparently
Suriyada kurdlar va isyonchilar o'rtasida to'qnashuvlar kuchaymoqda.
We do not think that this step is going to bring the Palestinian people any closer to a state.
Falastin bugun Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo bo'lishi mumkin. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Bugun Iroqning Hilla va Karbalo shahrlarida xurujlar sodir etilib, kamida 38 odam o'lgan, 100 dan ortig'i jarohat olgan. 2 kun burun poytaxt Bag'dodda ham bombalar portlab, 12 kishi nobud bo'lgan edi. Hilla va Karbalo janubda joylashgan bo'lib, bu shaharlarda asosan shiyalar yashaydi va diniy marosimlar paytida tez-tez nishonga olinadi. Bugun Fallujada bir odam o'zini nazorat punkti yonida portlatib, 3 kishini o'ldirgan, shimoldagi Mosul shahrida esa politsiya patruli xurujga uchrab, 2 odam nobud bo'lgan. Pokiston shimoli-g'arbidagi Janubiy Waziriston mintaqasida bir odam jangarilarning taniqli qo'mondoni yonida o'zini portlatib, uni o'ldirmoqchi bo'lgan. Ma'lumiy nazir omon qolgan, ammo boshqa 6 kishi halok bo'lgan, 12 odam yaralangan. Nazir jangarilari Pokiston xavfsizlik kuchlari emas, balki xalqaro qo'shinlarga qarshi faol kurashib keladi. Uning o'zi 2007-yilda Pokiston hukumati bilan tinchlik bitimi imzolagan. Ba'zi xabarlarga ko'ra, nazir hukumat kuchlariga hujum qilayotgan Taliban bilan chiqisha olmaydi. Unga qarshi kim xuruj uyushtirgani ma'lum emas. Afg'oniston janubida bugun yo'lga qo'yilgan bomba portlashida 10 kishi o'lgan, aksariyati ayollar va bolalar. Voqea Uruzgan viloyatining Dehravud rayonida sodir bo'lgan. Odamlar mikroavtobusda ketayotib bombaga yo'liqqan, 8 kishi jarohat olgan. Prezident Hamid Karzay va NATO vakili xurujni qoralagan. Halok bo'lgan odamlar Makka'dan yaqinda qaytgan qarindoshini ko'rishga ketayotgan oila a'zolari bo'lgan. Misrda yangi konstitutsiya ustida ish olib borgan komissiya hujjatning yakuniy ko'rinishiga bugun ovoz bermoqchi. Televideniye jarayonni efirga jonli uzatadi. Komissiya tarkibida asosan islomiy partiyalar vakillari bor. Liberallar va nasroniylar uning ishini bir necha haftadan beri boykot qilib keladi. Mamlakatda prezident Muhammad Mursining qaroriga nisbatan namoyishlar davom etar va Oliy Konstitutsion sud yakshanba kuni komissiyani tarqatish masalasini ko'rib chiqishga hozirlanar ekan. Muxolifat nazarida prezident tarafdorlardan iborat komissiya yangi konstitutsiyaga ovoz berish jarayonini tezlashtirmoqchi. O'tgan payshanba qabul qilingan hujjatga ko'ra sud yoki boshqa idoralar davlat rahbarining qarorlarini qayta ko'rib chiqishi mumkin emas. Mursi shuningdek Oliy Oliy suddan parlamentning yuqori palatasi va yangi konstitutsiyani tayyorlash uchun mas'ul komissiyani tarqatish vakolatini olgan. Iyun oyida parlamentning quyi palatasini tarqatgan konstitutsion sud hafta oxirida yuqori palataning qonuniyligi bo'yicha ham qaror chiqarishi kutilmoqda. Unda ham quyi palatada bo'lgani kabi islomiy partiyalardan ko'p vakillar saylangan. Prezident Mursi tanglikni yumshatish maqsadida bugun xalqqa murojaat etishi kutilmoqda. Bu ortada poytaxt Qohira va boshqa shaharlarda Mursiyga qarshi namoyishlar davom etmoqda. Musulmon birodarlar va unga ittifoqdosh guruhlar tarafdorlari shanba kuni ko'chaga chiqamiz demoqda. Ular Mursiy tarafdorlaridir. Kecha mamlakatdagi barcha sudlar prezident qaroriga norozilik ramzi sifatida ishini to'xtatgan. Konstitutsion sudning prezident qaroriga nisbatan pozitsiyasi ma'lum bo'lmaguncha ishga chiqmaymiz demoqda ular.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bugun BMT bosh assambleyasida Falastinga a'zolik maqomini berish masalasi ovozga qo'yiladi. Undan oldin muxtoriyat prezidenti Mahmud Abbos nutq so'zlaydi. Ayni damda Falastin BMTda kuzatuvchi maqomiga ega. AQSh, Isroil va Germaniya qarshi ovoz berishini bildirgan. BMTga 193 davlat a'zo. Masala hal bo'lishi uchun ko'pchilikning unga ovoz berishi kifoya. Kecha Ispaniya, Daniya va Shvetsiya rezolyutsiyani ma'qullashini bildirgan. Undan oldin esa Fransiya, Rossiya va Xitoy ham. Rivojlanayotgan davlatlarning aksariyati Falastinni qo'llab-quvvatlashi kutilmoqda. Britaniya muxtoriyat Isroil bilan muzokaraga qaytishga va Yahudiy davlati bilan muammolarni xalqaro sudlarga olib chiqmaslikka so'z bersagina unga ovoz berishini aytmoqda. Dasturimiz davomida mavzuga yana qaytamiz. AQSh moliya vaziri Timothy Geithner bugun Kapitoliyda bo'lib, respublikachi qonunchilar sardorlari bilan byudjet masalasi xususida gaplashadi. Oq uy va Kongress yil oxirigacha yangi moliyaviy inqirozning oldini olishga harakat qilmoqda. Tomonlar kelisha olmasa, jami 600 milliard dollarga teng dasturlar avtomatik ravishda kesiladi, jumladan mudofaa uchun. Shuningdek, 1 yanvardan soliqlar ko'tarilishi mumkin. Geithner qonunchilar bilan muloqotda prezident Obamaning asosiy muzokarachisidir. Bugun u spiker Jon Beyner, vakillar palatasi byudjet qo'mitasi raisi Pol Rayan, senatda ozchilik sardori Mitch McConnell hamda kongressdagi demokratik yetakchilar Gari Rid va Nensi Pelosi bilan uchrashadi. Tomonlar ziddiyatiga sabab bo'layotgan masala yil oxirida muddati tugayotgan barcha uchun soliq imtiyozlarini yangilash.
Streamline our tax system to do it in a balanced way. Including asking the wealthiest Americans to pay a little more so that we can still invest in things like education.
Obama yiliga 250 ming dollar va undan ko'p daromad oluvchi odamlar uchun imtiyozlarni tugatishni istaydi. Muxolifat esa imtiyozlar barcha uchun bo'lishi kerak deb turib olgan. Obama imtiyozlarni darhol o'rta sinf amerikaliklar uchun yangilab, so'ng sarfiyat va soliqqa doir boshqa masalalarni muhokama qilishni taklif etmoqda.
And since we all theoretically agree on that, we should go ahead and get that done. If we get that done, a lot of the other stuff is going to be a lot easier. In light of just sort of spreading this message, I'm going to be
Hozir shu ishni bitirsak, qolganlari hal qilish oson bo'ladi, dedi prezident. Tortishuv 2 yildan beri davom etar ekan, yirik bizneslar prezident va kongressdan masalani tezroq hal qilishni so'ramoqda. Aks holda mamlakat yangi tanazzulga yuz tutib, ishsizlik yanada kuchayadi. Yevropa Ittifoqining tashqi aloqalarga mas'ul rasmiysi Ketrin Ashton bugun Tojikistonga borib, prezident Emomali Rahmon va boshqa rasmiylar bilan ko'rishgan. Mintaqada suv va energetika bilan bog'liq bahslar Afg'oniston kelajagi muhokama etilgan.
Shunday odil Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat va xavfsizlik masalalari bo'yicha oliy vakili Markaziy Osiyo bo'ylab safar qilayotgan Katrin Ashton bugun Dushanbeda. Prezident Emomali Rahmon bilan Afg'oniston istiqboli 2014-yilda xalqaro qo'shinlar ketgach, bu davlatni suyashda davom etish masalasini tilga oldi. Bu pallada afg'on xalqini qo'llab yuborish g'oyat muhim, dedi Ashton.
We also talked about the issues of water management, which is crucial for all Central Asian countries. I stress the importance of regional cooperation to reach sustainable and long-term solutions.
Suv va energetika region uchun naqadar dolzarb ekanini tushunamiz, dedi ittifoqning bosh diplomati. Tojikiston energiyaga muhtoj. Eshton maslahati. Bu talabni qondirish uchun qo'shni davlatlar kelishib ishlasin. Ittifoq ham yechim bilan yordam berishga, energiya ishlab chiqarishning muqobil yo'llarini izlab topishda ko'maklashishga hozir, dedi diplomat. Katrin Ashton Tojikiston savdo jahon savdo tashkilotiga kirish arafasida ekanidan mamnun, bu savdo va sarmoyani rivojlantirish uchun mustahkam asosdir. Ittifoq oxirgi 20 yilda Tojikistonga 600 million yevrolik yordam uzatdi. Ashton safari chog'ida agrobiznesda raqobatni yoqlovchi yangi bitimni imzoladi. Qiymati 16 million yevroga teng bir hujjat. Ashton prezident Rahmonni siyosiy islohotlarni davom ettirish, qonun ustuvorligi va inson huquqlarini e'zozlashga undadi. Qonunlari e'zozlangan, fuqarolik jamiyati kuchli bo'lgan davlatga xorij sarmoyasi ham osonroq kiradi, dedi rasmiy. Yevropa Ittifoqi mulozimi kecha O'zbekistonda prezident Islom Karimov bilan suhbatda ham aynan shu mavzuni ko'targan edi.
I'm really pleased to have had the opportunity to visit Uzbekistan, one of the EU's partners in Central Asia. I've just met with President Karimov together with the foreign minister. We had an interesting discussion.
Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyodagi sheriklaridan biri O'zbekistonga safar qilish imkoniyatidan mamnunman, dedi Katrin Ashton. Prezident Islom Karimov va Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan ko'rishib, Afg'oniston borasida hamkorlik, adliya tizimi islohoti va fuqaro jamiyatini mustahkamlash haqida fikr almashdik, dedi u. Ashton O'zbekiston fuqarolik jamiyati vakillari bilan ham uchrashdi. Bu insonlar, xususan huquq himoyachilari har qanday reformaning muhim qatnashchilaridir va ularni rag'batlantirish kerak, deydi eslatdi ittifoq diplomati. Tojikistondan keyin Ashton Qozog'istonga yo'l oladi. Mavzu bilan saytimiz amerikaovoz.com'da batafsil tanishishingiz mumkin.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev va hamkasbim Nasiba Tohir. Dasturimizni 25 va 32 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Washingtonda ertalab soat 10 dan 12 daqiqa o'tmoqda. Dasturimizning tahliliy qismidagi mavzular. Suriyada kurdlar va isyonchilar o'rtasida to'qnashuvlar kuchayapti. Falastin bugun BMTga a'zo bo'lishi mumkin. Birlashgan Millatlar Tashkiloti davlatlarni erta tug'ilish hollarining oldini olishga da'vat etyapti. Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. So'nggi haftalarda Suriyada kurdlar va siyonchilar o'rtasida janglar avj olmoqda. Asosan mamlakat shimoli-g'arbida yashaydigan kurdlar Bashar al-Asad hukumatiga qarshi kurashishni emas, avtonomiyani qo'lga kiritishni maqsad qilgan. Bu esa qo'shni Turkiyani xavotirga solmoqda. Mavzuni Shohruh Hamro yoritadi.
Oppozitsiya jangchilari 8 noyabr kuni Ras al-Ayn chegara punktini bosib olib, so'ngra shaharni butunlay nazoratga olishga urindi. Turkiya bilan chegaradagi Ras al-Aynda arab va kurd jamoalar yashaydi. Isyonchilar bu yerda g'alaba e'lon qilgani bilan janglar tugamadi. Kurd guruhlari bilan olishuvda o'nlab odam halok bo'lgan. Chegaradagi bu jarayonlar Turkiyani xavotirga solmoqda. Suriyaning Birlashgan Demokratik Kurd partiyasi Turkiyadagi kurd harakatini qo'llayotgan bo'lishi mumkin. Terrorchi tashkilot deb e'lon qilingan Kurdiston ishchilar partiyasi 1980-yillardan buyon turk xavfsizlik kuchlari bilan olishib keladi. Ayrimlar nazarida Suriya mojarosi mustaqil kurd davlati paydo bo'lishiga turtki berishi mumkin. Hozirda 30 million sonli jamoaga bir necha davlat vatan, jumladan Iroq, Eron, Suriya va Turkiya. Rasmiy Anqarani tashvishga solayotgani, agar suriyalik kurdlar muxtoriyatga erishsa, bu Turkiyadagi kurd jangarlarini ham kuchaytirgan bo'ladi. Bosh vazir Rajab Toyyib Erdo'g'on bunga hech qachon yo'l qo'ymaymiz deya ta'kidlamoqda. Baxchisehir universitetidan siyosatshunos Chingiz Aktar fikricha, chegaraning narigi tarafidagi janglarda Turkiyaning qo'li bo'lishi mumkin.
According to reports, the clashes are not between the Syrian opposition and the Kurds, but between the...
Ayrim xabarlarga qaraganda, to'qnashuv Suriya opozitsiyasi va kurdlar o'rtasida emas, balki kurdlar hamda Turkiya hukumati quvvatlayotgan Al-Qoidaga monand bir guruh o'rtasida kechyapti. Agar bu haqiqat bo'lsa, demak, Anqara Suriyadagi kurdlarni ham nazorat qilishga urinyapti, deydi Chingiz Aktar. Turkiya kurdlarining Tinchlik va demokratiya partiyasi rahbari Gultan Kisanak ham qo'shni davlatga turk maxsus kuchlari yuborilganini da'vo qiladi. Bunday ayblovlar Kurdiston Milliy Kongressi, Yevropada joylashgan kurd guruhlari koalitsiyasi chiqargan bayonotda ham o'z aksini topgan. Turkiya tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Seljuk Unal yuqoridagi gaplar safsata deydi. Uning aytishicha, Suriyada bo'layotgan voqealarga Turkiya aralashmaydi va bu mojaroga moy quyish hech bir tarafning manfaatiga to'g'ri kelmaydi. Turkiya matbuotiga ko'ra, Iroq Kurdistoni rahbari Masud Barzani vositachilikka tayyor. Suriya muxolifati va kurdlarni yarashtiramiz, deydi u. So'nggi yillarda rasmiy Anqara Iroq Kurdistoni bilan aloqani yaxshilagan. Tomonlar iqtisodiy va siyosiy hamkorlik qilib keladi. Siyosatshunos Chingiz Aktar Suriya kurdlari bilan ham xuddi shunday do'stona aloqalarni yo'lga qo'yish zarur deb hisoblaydi. Ehtimol uchinchi bir tarafning yordami kerak.
When semi-autonomous region appeared in the north of Iraq, Turkey didn't like it. But
Iroq shimolida kurdlar o'z vataniga ega bo'lgani Turkiyaga yoqmagan. Lekin Qo'shma Shtatlar o'rtaga tushib, tomonlarni muloqotga ko'ndirgan edi. Hozir ham Vashingtonning ko'magi ayni muddao bo'lardi, deydi suhbatdosh. Aks holda, deydi Chingiz Aktar, Anqara va suriyalik kurdlar orasida keskinlik oshib, yangi mojarolarga yo'l ochiladi. Shohruh Hamro, Vashington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
So'nggi yangilik va tahliliy maqolalar O'z mobil xizmati orqali uyali telefoningizda tez, bepul va qulay. Telefoningiz internetga ulansa, www.uzmobil.com adresini terib, kichik ekran uchun moslashtirilgan yangiliklar sahifasiga kiring. Adresni saqlab qo'yishni unutmang. www.uzmobil.com. Kundalik tahlil va xabarlar hamda televizion dasturimiz uyali telefoningizda.
Amerika ovozi.
Xolis,
tezkor
va ishonchli axborot manbai.
www.uzmobil.com.
Dasturimiz davom etadi. Falastin muxtoriyati BMT assambleyasida maqomini oshirishga harakat qilyapti. Hozir kuzatuvchi, endi esa davlat maqomiga ega bo'lmagan a'zo bo'lmoqchi. Falastinning BMTda to'liq a'zoligi, to'liq vakillikka erishish yo'lidagi urinishlari xavfsizlik kengashida to'siqqa uchradi.
Nasiba Isroil bilan tinchlik jarayonining cho'zilganidan xavfsalasi bir Falastin o'tgan yil noyabrida BMT xavfsizlik kengashi qo'mitasiga uni to'liq a'zo sifatida qabul qilish to'g'risida ariza topshirgan edi, ammo ish qo'mitadan nariga o'tmadi. Bu hafta muxtoriyat boshqa yo'ldan borishga qaror qildi. Bugun Falastin xalqi bilan xalqaro bir damlik kuni ekan, muxtoriyat prezidenti Mahmud Abbos bosh assambleyada nutq so'zlab, a'zo davlatlardan assambleyada kuzatuvchi maqomiga ega Falastinni qo'llab-quvvatlashni so'rashi kutilmoqda. So'ng uni davlat maqomiga ega bo'lmagan a'zo sifatida qabul qilish borasida ovoz berish jarayoni bo'ladi. Falastinning BMTdagi elchisi Riyod Mansurning aytishicha, hujjatga 60 davlat homiylik qilmoqda. Maqsadga erishish uchun assambleyaga a'zo 193 davlatning ko'pchiligi rezolyutsiyani ma'qullashi lozim. Falastinning BMTdagi maqomini oshirish taklifini asosan rivojlanayotgan davlatlar qo'llab-quvvatlamoqda. Ayrim Yevropa davlatlari ham hujjatni yoqlashi kutilmoqda. Ba'zilari, masalan, Britaniya betaraf bo'lishini, AQSh va Isroil esa qarshi ovoz berishini aytgan. George Washington universitetida siyosatshunoslik professori Edmund Garib masalaning Falastin uchun ijobiy tomonlarini tushuntiradi.
So this would to a certain extent refocus
world attention on this issue and also it's going to legitimize the Palestinian
Falastinning xalqaro sahnadagi pozitsiyasi kuchayadi. Isroil bilan hech bir shartsiz muzokara qilish osonlashadi, dedi tahlilchi. Maqom oshishi bilan Falastinning BMT doirasidagi xalqaro bitimlarga va tashkilotlarga qo'shilishiga imkon yaratiladi. Masalan, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, xalqaro mehnat tashkiloti va eng muhimi xalqaro jinoiy sudga. Agar xalqaro jinoiy sud Falastinni qabul qilsa, muxtoriyat undan Isroilning Falastin hududlardagi harakatlarni tergov qilishni so'rashi mumkin bo'ladi. Biroq, deydi ayrim kuzatuvchilar, Falastinning bosh assambleyadagi maqomining oshishi salbiy oqibatlarga ham olib kelishi mumkin. Qo'shma Shtatlar bu ishga qarshi va davlatchilikka erishishning yagona yo'li Isroil bilan muzokara deb keladi. Davlat departamenti so'zlovchisi Viktoriya Nulandning aytishicha, davlat kotibi Hillari Klinton muxtoriyat prezidenti Mahmud Abbos bilan gaplashib, Washington fikri o'zgarmasligini aytgan.
We do not think that this step is going to bring the Palestinian people any closer to a state that we think it is.
Bu yo'l bilan Falastin mustaqil davlat bo'la olmaydi deb o'ylayman. Bu xato. Biz bunga qarshimiz, dedi Nolan. Qo'shma Shtatlar 2012-yilda Falastin uchun yordam tariqasida 500 million dollar ajratgan. BMTdagi fikridan qaytmasa, bu va boshqa yordam to'xtashi mumkin, dedi Nyu-York universiteti dekani Vera Jelinek.
There is a risk of penalties, and there's a risk of penalties from the U.S., and those penalties have been levied against UNESCO, for example. So if UNESCO is a yardstick...
Falastin va boshqalar jazoga tortilishi mumkin. Masalan, UNESCO Falastinni o'z safiga qabul qilgani uchun AQSh pulidan ayrildi. Isroil ham soliqlardan tushayotgan pulni bermasligi mumkin, deydi mutaxassis. Bu esa joriy yilgi byudjetda 1.5 milliard dollarlik kamomatga yuz tutgan Falastinni yanada qiynab qo'yishi mumkin. Siyosiy tahlilchi Garibning aytishicha, Falastin qisqa muddatda iqtisodiy tomondan zarar ko'rishi aniq. AQSh va Isroil bilan yoqalashishi ham mumkin, ammo bundan boshqa chora yo'q.
In the long term there is no alternative for the Palestinians but to make their case to bring it up before international public opinion because their case has been...
Uzoq muddatda Falastin baribir shu yo'ldan borishga, masalan, xalqaro hamjamiyat muhokamasiga chiqarishga majbur, chunki shu paytgacha uning dardiga hech kim quloq solmadi, nolasini jiddiy qabul qilishmadi va natijada falastinliklarning pozitsiyasi ancha zaiflashdi, deydi olim. Tahlilchilar nazarida Falastinning BMT bosh assambleyasida a'zolikni qo'lga kiritishi AQSh va Isroil da'vo qilganidek Yaqin Sharq tinchlik jarayoniga putur yetkazmaydi. Jarayonning muzlab qolganiga usiz ham bir yildan oshdi. Edmund Garibning aytishicha, AQSh, Isroil va boshqalar aksincha haqiqiy mojaroga yo'l qo'ymaslik uchun jarayonni jonlantirishga majbur bo'ladi. Tahlilchi Jelinek nazarida ham xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olingan Falastin bilan Isroil hisoblashmay iloji yo'q.
I think he feels that he will have a stronger position. If this resolution is passed and he'll have a stronger position internationally and therefore
rezolyutsiya qabul qilinsa Mahmud Abbos muzokaralarda pozitsiyasi kuchayadi deb o'ylamoqda. Xalqaro siyosiy sahnada mavqesi yaxshilansa, Isroil bilan muloqotda qo'l keladi. Isroil esa xalqaro bosimni his etib muzokarani davom ettirishga majbur bo'ladi, deydi siyosatshunos Vera Jelinek. Doimiy a'zolarning veto huquqi sabab ba'zi rezolyutsiyalarni o'tkazmaydigan xavfsizlik kengashidan farqli o'laroq bosh assambleyada hujjatni qabul qilish uchun ko'pchilikning unga ovoz berishi kifoya. Bu hafta Rossiya, Xitoy, Fransiya, Ispaniya, Daniya, Shveytsariya kabi yetakchi davlatlar rezolyutsiyani qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Har yili dunyoda 1 milliondan ziyod chaqaloq nobud bo'ladi. Erta tug'ilishning oldini olish va muddatidan vaqtliroq dunyoga kelganlar hayotini saqlab qolish insoniy burch deyiladi BMT chiqargan yangi hisobotda. Navbahor Imomova hikoya qiladi.
Dunyoda har yili 15 milliondan ziyod go'dak erta tug'iladi. Bola oila uchun baxt, ammo vaqtida tug'ilmasa qiynaladi. Chaqaloqlarning o'limiga sabab bo'ladigan eng muhim omil shu. Erta tug'ilish deydi bolalarni asrang deb nomlangan xalqaro nodavlat tashkiloti xodimi doktor Joy Loan. Aksariyat bolalar uchun hatto reanimatsiya xonasi kerak emas. Kenguru ona degan uslub bor. Chaqaloq ona bag'riga bog'lanadi, ona sutini yemadi, tez semiradi, haroratni yaxshiroq saqlaydi, shamollamaydi. Turli tashkilotlardan iborat xalqaro koalitsiya maqsadi erta tug'ilgan bolalar orasida o'lim hollariga qarshi kurashish, muddatidan oldin tug'ilganlarga yordam berish. Mutaxassis Christopher Hausen, AQShda asoslangan Marchiv Dimes jamg'armasi vakili.
O'limlar oldini olish yo'lida ko'p ishlarni amalga oshirish mumkin. Avvalambor boy mamlakatlarda.
Hausen yaqinda Britaniyaning nufuzli Lancet jurnalida shu mavzuga bag'ishlab maqola yozdi. U hamkasblari bilan o'tkazgan izlanish natijasida muddatidan erta tug'ilishning oldini olish yo'llari aniqlangan. Buning 5 yo'li bor deydi olim. Xususan, homila 39 haftadan kichik bo'lgan holda keseriya uslubini qo'llash hollarini kamaytirish va sun'iy tug'ruqdan voz kechish kerak. Yangi tadqiqotga ko'ra, kamida 34 hafta bachadonda bo'lgan bolagina normal rivojlanadi. Miyaning to'la rivojlanishi, o'pkaning to'la rivojlanishi uchun homiladorlik kamida 39 hafta davom etishi kerak, dedi mutaxassis Jennifer House. Bolaning muddatdan erta tug'ilish hollarini kamaytirishning boshqa yo'llari qanday? Homiladorlik davrida tamaki chekmaslik, vaznni nazorat qilish, ortiqcha semirmaslik, sog'lom hayot kechirish kerak.
These are issues that are also becoming increasingly issues of middle and even low income countries.
Ekspertlarning aytishicha, sun'iy ravishda homilador bo'laman degan ayol bashadoniga kiritiladigan embrionlar sonini cheklash bo'lajak ona va bola salomatligi uchun juda muhim. Navbahor Imomova, Amerika ovozi, Nyu-York.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Bugun Iroqning Xilla va Karbalo shaharlarida xurujlar sodir etilib, kamida 38 odam o'lgan, 100 dan ziyodi jarohat olgan. 2 kun oldin poytaxt Bag'dodda ham bombalar portlab, 12 kishi jon bergan edi. Xilla va Karbalo janubda joylashgan, bu shaharlarda asosan shiyalar yashaydi va diniy marosimlar paytida tez-tez nishonga olinadi. Pokiston shimol-g'arbidagi Janubiy Vaziriston mintaqasida bir odam jangarlar qo'mondoni yonida o'zini portlatib, uni o'ldirmoqchi bo'lgan. Ma'lvi Nazir omon qoldi, ammo boshqa 6 kishi halok bo'lgan, 12 odam yaralangan. Nazir jangarlari Pokiston xavfsizlik kuchlari emas, balki xalqaro qo'shinlarga qarshi faol kurashib keladi. Uning o'zi 2007-yilda Pokiston hukumati bilan tinchlik bitimini imzolagan. Afg'oniston janubidagi xurujida 10 kishi o'lgan, aksariyat ayollar va bolalar. Voqea Uruzgon viloyatining Dehravud rayonida ro'y berdi. Odamlar avtobusda ketayotib, bombaga yo'liqqan 8 kishi yarador. MSD yangi konstitutsiya ustida ish olib borgan komissiya hujjatning yakuniy ko'rinishiga bugun ovoz beradi. Televideniye jarayonni efirga jonli uzatadi. Komissiya tarkibida asosan Islomiy partiya vakillari bor. Liberallar va nasroniylar uning ishini bir necha haftadan beri boykot qilib keladi. BMT Bosh Assambleyasida bugun Falastinga a'zolik maqomini berish ovozga qo'yiladi. Undan oldin muxtoriyat prezidenti Mahmud Abbos nutq so'zlaydi.
Rahmat Nasiba, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev
va men Nasiba Tohir.
Xayr.
Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.